Բարի առավոտ, այսօր երկու շաբթի է, օգոստոսի 24-ը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Էլեն Չիլինգարյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին լսեք։ Հանրապետականում դեռ միասնական դիրքորոշում չունեն սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի բոլոր դրույթների վերաբերյալ։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանը երկրում արմատական փոփոխություններ չի կանխատեսում։ Մեծ Բրիտանիան և Իրանը վերաբացում են դեսպանատները։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, հիմա ժամի գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի զինված ուժերը մասնակցում են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժություններին։ Էստոնիայի սահմանների մոտ անցկացվող 6-օրյա զորավարժություններում ընդգրկված են 2000 զինվորականներ, 200 ռազմական մեքենաներ և 40 մարտական ինքնաթիռներ։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը Թեհրանում հայտարարել է, որ Բրիտանիան ցանկանում է աշխատել Իրանի կենտրոնական բանկի հետ, ինչը հնարավորություն կտա, որպեսզի ֆինանսավորի ներդրումները եւ առևտուրը Իրանում։ Այս հայտարարությունը Համոնդն արել է Թեհրանում Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կոչ է արել երկրի քաղաքական ուժերին աջակցել իրեն սահմանադրական փոփոխությունների հարցում, որոնց նպատակը երկրի արևելքում ցակած հակամարտությունն ավարտելն է։ Պորոշենկոն կոչ արել կողմ քվեարկել սահմանադրական բարեփոխումներին, որոնցով հատուկ կարգավիճակ կշնորեն արևելյան Ուկրաինայի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող որոշ շրջաններին։ Այսօր Պորոշենկոն հանդիպում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, քննարկելու երկրի արևելքում հրադադարի խախտման միջադեպերը։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը ողջունել են Բելարուս ընդդիմադիր 6 գործիչների ազատ արձակումը, նրանց թվում է նաև նախագահի նախկին թեկնածու Միկոլայ Ստատկևիչը, ով բանտում 5 տարի անցկացրեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն օգոստոսի 22-ին մի հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի մարդասիրական հիմունքներից դրդված որոշել է ներում շնորհել և բանտից ազատ արձակել ընդդիմադիր 6 գործիչներին։ Հարավային և Հյուսիսային Կորեայի բանագնացները վերսկսել են բանակցությունները, փորձելով մեղմացնել լարվածությունը, որը հրետանային կրակոցների և փոխադարձ սպառնալիքներից հետո երկու երկրներին կանգնեցրել էր պատերազմի վտանգի առջև։ 3-4 բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումը ժամեր է տևել, նրանք քննարկել են Փենյանի վերջնաժամկետը, ըստ որի Հարավային Կորեան պետք է կամ դադարեցնի սահմանին հսկա բարձրախոսներով հակահյուսիս կորեական հաղորդումները, կամ պատրաստվի ռազմական գործողությունների։ Եվ Հայաստանի հիդրոմետ ծառայությունը օգոստոսի 24-ից 28-ին շրջանների մեծ մասում ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև և ամպրոպ է կանխատեսում, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը օգոստոսի 24-ին և 25-ին կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը թափ է հավաքում, ուրբաթ հրապարակվեց նախագծի վերջնական տարբերակը։ Նույն օր այն ստորագրեց Սերժ Սարգսյանը և ուղարկեց ազգային ժողով քննարկման։ Այսօրվանից էլ Սարգսյանը նախատեսում է խորհրդակցություններ սկսել կուսակցությունների հետ։ Քաղաքական ուժերի հետ նախագահը մեկ անգամ արդեն հանդիպել է։ Ընդդիմադիր ժառանգությունն օրինակ նշում է, որ իրենց առաջարկները հաշվի չեն առնվել, այդ պատճառով Սարգսյանի հետ նոր հանդիպման հնարավորություն դեռ չեն քննարկել։ Վենետիկի հանձնաժողովի հերվից արված դիտողությունները սահմանադրության նախագծի վերջնական տարբերակում ևս ըստեղության տեղ չգտան։ Հանձնաժողովի անդամները ժամանելու են Հայաստան և այսօր կամ վաղը հանդիպելու են սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին, քննարկելու վիճահարույց կայուն մեծամասնության, խորհրդարանում նոր խմբակցությունների ձևավորման արգելքի, ընտրիչների ժողովի և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Ընթացս իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը նշում է, որ դեռ իրենք էլ միասնական դիրքորոշում չունեն սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի բոլոր դրույթների վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։
Մեր խմբակցությունը շուրջ 200 առաջարկություն է ներկայացրել և հանձնաժողովի հետ, բացի Վենետիկի հանձնաժողովի, որ 25 դին պետք է հանդիպում լինի, դրանից հետո մասնագիտական հանձնաժողովի հետ առանձին ֆրակցիան պետք է քննարկի այդ առաջարկությունները։ Բոլոր հարցերի հետ կապված եւ երկրորդ փուլի հետ կապված առաջարկությունները հստակեցման համար եւ Վերկոմից կան առաջարկություններ, տարբեր տեսակի առաջարկություններ, Խմբակցությունից կան առաջարկություններ, ընտրիչների հետ կապված կան առաջարկություններ, այնտեղ եւ նաեւ կան առաջարկություններ, որ որոշ դրույթներ տեղափոխվեն, այսինքն օրենքների դաշտ ոչ թե համարադրությունում ֆիքսվի, այլ գնա ենթադրեն կնտրական օրենքի և մյուս օրենքներով։
Օրինակ որոնք է, եթե դժվար չի ասել։
Ընդհանուր տարբեր են առաջարկությունները, օրինակ եթե ենթադրեն, որ այդեղ կոնկրետ շատ դետալացվի, օրինակ ասենք դեկուս յազորությունների հետ կապված որոշ ֆունկցիաները, յազորությունները կարող է սահմանվել օրենքով, ենթադրենք։ Ըստ տարբեր են դեղ բազմաթիվ։
Երկրորդ փուլի կամ մեծամասնություն ձևավորելու հետ կապված երկրորդ փուլին կուսակցությունում համաձայն են, ոնց որ գրված է նախաձեռնությունը։
Տարբեր առաջարկություններ կա, տարբեր ձևեր կա, համարարվում երկրորդ փուլը բացառել, եթե կազմում է առաջին փուլից հետո մեծամասնություն, դա առաջարկություններից մեկն է։ Եթե առաջին փուլն ավարտվեց եւ երկու կոալիցիա կազմեց եւ դարձավ մեծամասնություն, ինքը երկրորդ փուլ չի կարող լինել եւ դա է քննարկման առարկա։
Կուսակցությունում էլ դեռ հստակ չի, էլի
ասեմ։ Դե կուսակցությունում էլ տարբեր առաջարկություններ կա, մենք դրել ենք քննարկման, այսինքն այդ դոգմատիկ է, որը պետք է Վենետիկի հանձնաժողովի հետ քննարկումներից հետո ավելի կհեշտակեցվի։ Կա տարբերակ, ենթադրենք, միայն առաջին տեղ գրաված քաղաքական ուժի շուրջ հավաքվի կոալիցիա, կա այլ առաջարկ, որ առաջին երկրորդ ուժերի շուրջ հավաքվի կոալիցիան։ Սա առաջարկություն, որ ընդհանրապես երկրորդ փուլ լինի, անկախ նանիշ կոալիցիա կկազմի, այսինքն տարբեր են քննարկումները եւ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ այդ առաջարկությունները բոլորը ինքն էլ իր ուշադրության կենտրոնում տանում եւ դրանք քննարկվում եւ քաղաքական ուժերի եւ առանձին հանձնաժողովների հետ մենք հանձնաժողովի ֆրակցիաները քննարկենք։
Իսկ հնարավոր համարում եք, որ կա մեծամասնության երկրորդ փուլը ընդհանրապես հանրի սահմանադրություն։
Դա ու Իտալիայի օրինակ կարող են վերել, որ ամիսի մեկ կառավարություն է փոխվում, ինչա դուք ուզում եք երկրում այն մեծամասնություն չլինի ու պարլամենտն աշխատի։ Ոնց կարելի աշխատի։
Իսկ անվտանգության հետ կապված, որ գլխավոր
անվտանգության հետ կապված խնդիրը կարգավորված է, եթե գլխավոր գերագույն հրամանատարը հարցնի ուզում, դա արդեն կարգավորված է, որ պատերազմական ժամանակաշրջանում գերագույն գլխավոր հրամանատարը մի անգամ վարչապետն է դառնում։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Այստեղ տնտեսական ճգնաժամը շարունակվում է, երկրի նկատմամբ պարևմուտքի կիրառած պատժամիջոցները ցավոտ են հարվածել ռուսաստանցիներից շատերի գրպաններին, այդուհանդերձ արմատական փոփոխությունների այս երկրում սпасել պետք չէ, ասում է ռուսաստանցի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը, նրա հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Այսօր տնտեսական ճգնաժամը Ռուսաստանում մտել է իր ամենառադիկալ շրջանը։ Վերջին գնահատականների համաձայն այս խորը ճգնաժամը կտևի առնվազն 5-7 տարի դեռևս, սակայն ակնկալել, որ ճգնաժամի պատճառով Ռուսաստանում արդեն առաջիկայում կլինի իշխանապողություն, պետք չէ։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է ռուսաստանցի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովը։ Ռուսաստանցի եւ արևմտյան փորձագետները իշխանապողության երկու հնարավոր սցենար են կանխատեսում Ռուսաստանում։ Առաջինը, որ ճգնաժամի արդյունքում կլինեն սոցիալական բողոքներ եւ մարդիկ պարզապես դուրս կգան փողոց եւ կպահանջեն իշխանապողություն, այս սցենարը Դուբնովը անհավանական է համարում։
Что в нашей стране люди могут выйти и потребовать смены режима, потому что они верят, что могут прийти другие времена и другие лидеры, да?
Чем хаватум вор мартик կարող են դուրս գալ փոխոց եւ իշխանապողություն պահանջել, որովհետեւ չեն հավատում այդ մարտիկ, որ կգան նոր լիդերներ։ Երկրորդ հնարավոր սցենարը իշխանապողության ըստ փորձագետների, որ այս տնտեսական ճգնաժամը եւ պատժամիջոցները արևմտյան կբերեն պալատական հեղաշրջման։
Он идёт потихонечку, очень незаметно. Но только он называется не переворот, а смена элит.
Տեսեք, այս գործընթացն այսօր ակնհայտ կա, միայն թե կոչվում է ոչ թե հեղաշրջում, այլ էլիտաների փոփոխություն, որը ձեռնտու է ռեժիմին։ Դուբնովի փոխանցումը Պուտինը եւ նրա շրջապատը իշխանությունը պահպանելու դեռ մեծ ռեսուրսներ ունեն։ Այդուամենայնիվ, ըստ Դուբնովի, հավանական սցենար, որ Պուտինը հեռանա Կրեմլից, կա, եթե Պուտինը ինքը կամավոր դառնի, այսինքն ուզենա հեռանալ։
Он не простой человек. Он очень работоспособный человек. Страшно, так сказать, мнительный, но ведь он же не дурак. Если он хотя бы отчасти себе представляет, что судьба страны на кону.
Հասկանում եք, նա հասարակ մարդ չէ, շատ աշխատասեր եւ շատ կասկածամիտ մարդ է, բայց իհարկե հիմար չէ։ Եվ եթե ինքը հասկանա, որ իր անձից է կախված Ռուսաստանի ապագան, եթե գտնվեն մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան պահպանել եւ Պուտինի եւ Արևմուտքի դեմքը, եթե լինեն երաշխիքներ, ինչու ոչ, հնարավոր է, որ կամավոր հեռանա։ Հավել են, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ակտիվացումը որոշ փորձագետները հենց այս սցենարի հետ են կապում։ Ռուսաստանի հայտնի փորձագետ Գազի Դուբնովի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում Կիրակնորիա Վերլուծական Թամրազյանի հետ օգոստոսի 23-ի ծրագրում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այս ամառը նշանավորվում է տարիներ շարունակ շփումները սառեցրած երկրների հարաբերությունների ջերմացմամբ։ Նախ 54 տարվա ընդմիջումից հետո դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեցին Կուբայի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ, այժմ էլ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալուց հետո Իրանը եւ Մեծ Բրիտանիան վերաբացում են դեսպանատները։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիփ Համոնդը հանդիպելու է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, քննարկելու փոխադարձ հետաքրքրություններ ներկայացնող հարցեր։ Այս մասին հաղորդում է Իրանական պետական IRNA լրատվական գործակալությունը։ Հանդիպումը հետևում է երկու երկրների դեսպանատների վերաբացմանը, որ փակվել էին 2011 թվականին Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան վրա կատարված ծայրահեղականների խմբի հարձակումից հետո։ Անցած կիրակի օգոստոսի 23-ին Մեծ Բրիտանիան վերաբացեց իր դեսպանությունը Թեհրանում, իսկ Իրանը իր դեսպանությունը Լոնդոնում։ Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան դրոշը բարձրացրեց արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը։ Այսօրվա արարողությունը նշանավորում է մեկ փուլի ավարտը եւ նոր փուլի սկիզբ մեր երկու երկրների միջև։ Նոր փուլ, որ կարծում եմ խոստանում է ավելի լավը լինել, ասել է Ֆիլիփ Համոնդը, հավելելով, թե ամբողջ աշխարհում երկխոսության պահպանումը նույնիսկ դժվարին պայմաններում վճռական նշանակություն ունի։ Իսկ Թվիթերում դեսպանատան վերաբացման մասին Համոնդը գրել է, որ այն կարևոր անկյունաքարային նշանակություն ունի հարաբերությունները բարելավելու համար։ Դեսպանությունը սկզբնական շրջանում գործելու է ժամանակավոր հավատարմատարի մակարդակով, իսկ առաջիկա ամիսներին արդեն դեսպան կնշանակվի։ Դեսպանատան շենքում դեռ մնում են ծայրահեղականների թողած հետքերը, պատերին, դռներին սպառնալից գրառումներ, գրաֆիտներ, Եղիսաբեթ Թագուհու դիմանկարի գրաֆիտի վերևում դեռ կարդացվում է «Մահ Անգլիային» գրառումը։ Ծայրահեղականները դեսպանատան շենքի վրա հարձակվել էին 2011 թվականին, երբ Արևմուտքը խիստ պատժամիջոցներ կիրառեց Իրանի դեմ։ Հարձակումից հետո Մեծ Բրիտանիան փակել էր իր դեսպանությունը։ Այս տարվա հուլիսին Իրանի եւ աշխարի 6 գերտերությունների միջև ձեռք բերված համաձայնություններից հետո, որը ենթադրում է Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակման դիմաց պատժամիջոցների թեթևացում, սկսել են ջերմանալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Արևմուտքի հարաբերությունները։ Եվ ահա առաջին ազդակներից մեկը Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան վերաբացումն էր։ Կիրակի օրը Թեհրանում կայացել է նաև Մեծ Բրիտանիա եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարների մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Համատեղ ասուլիսում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն ասել է. Իրանը կա եւ կլինի ռազմավարական շատ կարեւոր երկիր անկայուն տարածաշրջանում։ Նա նշել է, որ երկու երկրների դեսպանատները կարեւոր դեր են խաղում Թեհրանի եւ Լոնդոնի միջև երկխոսության պահպանման համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆն ասել է, թե Թեհրանը եւ Լոնդոնը տարաձայնությունները պետք է լուծեն փոխգործակցության եւ փոխխմբռնման հասնելու միջոցով։ Դեսպանատունը վերաբացելուց հետո նույն օրը Ֆիլիփ Համոնդը հանդիպել է նաև Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի հետ։ Այս հանդիպմանը նա ասել է, որ Բրիտանիան ցանկանում է աշխատել Իրանի կենտրոնական բանկի հետ, դյուրացնելու բրիտանական բանկերի ֆինանսավորումը առևտրի եւ ներդրումների բնագավառում։ Նա ասել է, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու դեպքում բրիտանական կոմերցիոն եւ արդյունաբերական շրջանները Իրանի բիզնեսում ներգրավելու մեծ ախորժակ ունեն։ Նա նշել է, որ Բրիտանիայի ֆինանսական հաստատությունները ցանկանում են օժանդակել այդ գործունեությանը, նշելով, որ դա պետք է կատարվի պատշաճ կարգով։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը նշել է, որ Իրանը եւ Բրիտանիան անցյալում լավ հարաբերություններ են ունեցել եւ հարաբերությունները պետք է կառուցվեն այդ փորձի վրա։ Ֆիլիփ Համոնդը Մեծ Բրիտանիայի երկրորդ արտգործնախարարն է, ով 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո այցելում է Իրան։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի մակարդակով վերջին այցելությունը Իրան տեղի էր ունեցել 2003 թվականին։
Սա ժամի վերջին անդրադարձն էր, ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին։ Առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։